Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
Møder og mails, fakturer.
Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
Nå, hvad skal jeg så have?
Kom lige med.
Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesare, og i den her udgave af programmet, der taler jeg med Sebastian Jessen. Han har lige forladt studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på til den her snak. Og Sebastian, han er skuespiller, og han er ude med en ny film. Det var derfor, han besøgte studiet. Den hedder Bedre Tider, og den er ude i landets biografer i den her uge. Og det var virkelig fornøjeligt og hyggeligt at sidde og snakke med ham, fordi Sebastian, han har på trods af sin sådan relativt unge alder jo spillet med i rigtig mange ting i rigtig mange år. Som jeg også siger i introduktionen til den her snak, så er han 37 år, men altså hans debutfilm, det var en, han havde, da han var omkring 11 år gammel. Så han har været med i mange ting, og vi talte selvfølgelig om, hvordan det var at være med i Kærlighed ved første hik. Vi talte også om, hvordan det var at spille over for Pierce Brosnan, og vi taler også om det der med, hvordan det er som mand, når man gerne vil række ud. Fordi det er også noget af det, som filmen handler om. Jeg ved ikke, hvor meget mere der er at sige andet, end det er første gang, jeg møder ham og taler med ham i den her snak, og jeg synes virkelig, det var hyggeligt. Og hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor sådan en som Sebastian, han kan komme med nogle anekdoter og sådan noget, jamen så tjek, hvem der ellers har været gæster. Der har været rigtig mange gæster her i 2023, og vi er jo ved at lagt mod enden efterhånden. Men du kan tjekke, hvem der har været gæster, inden hvor du har fundet den her podcast, og ellers så er vi selvfølgelig tilbage med endnu flere gæster i 2024. Men her kommer min snak med skuespiller Sebastian Jessen.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Jul og juledag, det er nok for rigtig mange mennesker også ensbetydende med, at man kan tage en tur i biografen. Og en af de nye film, som er ude i biografen i den her uge, handler om tre brødre og en far, som vil lave verdens største træstamme. Og en af dem, som spiller rollerne i den her film, har jeg fået besøg af her i studiet. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af skuespiller Sebastian Jessen. Og Sebastian, velkommen til. God aften.
Tusind tak. God aften.
Jeg har glædet mig til at tale med dig, fordi vi skal tale om den her nye film, som du er ude med, der hedder Bedre Tider.
Ja.
Og vi skal tale om den, vi skal også tale om din karriere. Jeg har ikke mødt dig før, så jeg er egentlig også bare ret glad for, at du vil dukke op, og vi skal nørde lidt.
Ja, selvfølgelig.
Jeg vil godt tænke mig bare lige at starte med at høre, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Jamen, jeg har det godt. Altså, jeg er jo spændt på, hvordan filmen bliver modtaget af den danske befolkning. Vi går alle sammen og krydser fingre for, at den vil blive vel modtaget, og en masse vil gå i biografen og se den. Så det er selvfølgelig lidt spændende, og så laver jeg jo en masse presse i forbindelse med lanceringen.
Ja.
Det er dejligt at snakke en masse om den, når nu jeg godt selv kan lide den også, ikke? Det hjælper jo lidt.
Har du prøvet det der med, og du skal ikke nævne nogen navne, men har du prøvet at være ude på de der presseturs med film eller ting, hvor du tænker, det er ikke lige...
Jamen, altså, jeg vil sige, jeg synes generelt, at jeg har været glad for sådan alt, hvad jeg har været med i, men noget mere end andet, og det er da federe at være ude og tale om noget, man faktisk er rigtig stolt af, og man kan mærke, at der er god energi omkring det, og altså, de visninger, vi har haft i biograferne, de er bare gået skide godt, og det er sgu dejligt. Der.
Og jeg vil sige, som en, der har set den ligger også rigtig godt, altså lige herop til jul, fordi selvom det måske ikke udad til virker som en julefilm, så handler det om tre brødre, det handler om en far, og det handler om, hvordan mænd, de connecter og kan have udfordringer med det, hvilket jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende til herop til julen.
Ja, præcis. Ja.
Jeg har en lille introduktion eller præsentation af dig, Sebastian, bare i tilfælde af, man tænker, hvem er det nu, Sebastian Jessen, han er? Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, eller du har lyst til, at du ved, kaste lidt glitter, eller glamour, eller et eller andet, ikke? Så må du meget gerne det.
Ja, det skal jeg gøre.
Sebastian Jessen, du er, kan det passe, du er 37 år?
Ja, undskyld, jeg var lige i gang med et torvand der. Jamen, jeg er 37.
37 år, ja. Og du debuterede tilbage som skuespiller, har jeg kun læst mig frem til, da du var omkring sådan 10-11 år gammel i børnefilmen Albert. Ja. Siden da har du spillet med i en masse film og serier. Mm. Jeg tror, der var mange, der så dig i filmen Kærlighed ved første hik. Du har også været med i Den Skaldede Frisør, Mens Vi Lever, serien Alpha. Og i 2023 tidligere i år, altså, der kunne man også opleve dig i Netflix-filmen A Beautiful Life. Og nu er du så ude med Bedre Tider.
Ja.
Det virker som om, du har haft rigtig travlt her på det sidste. Hvordan har 2023 været for dig?
Jamen, jeg har overhovedet ikke haft travlt i 2023. Okay. Det er jo det, der er så åndssvagt, ikke? Fordi den her lavede jeg jo efteråret 2022. Og dansk film er jo lidt i en krise, så der er bare ikke lige så meget at lave, som der plejer at være. Så jeg har faktisk ikke haft så travlt i 23. På nær lige her efteråret, der har jeg været med i en tv-serie for DR, sådan en miniserie med 4 afsnit. Så jeg har heldigvis haft noget her til sidst. Det har været dejligt. Men også lidt nervepirrende, når der ikke er mere at lave. Det er sådan lidt der, sådan der i øjeblikket.
Men kan du stadigvæk godt blive nervøs, når du er ude med noget? Altså som for eksempel den her, nu har du været i gang i rigtig mange år siden, du var omkring 11 år gammel, ikke? Bliver du stadigvæk nervøs eller spændt, når du er ude med noget?
Jeg bliver helt klart spændt. Altså, nervøs bliver jeg nok ikke længere, men jeg bliver spændt over sådan, hvordan modtagelsen vil være, ikke? Fordi det, og specielt på den her film, som jo er, kan man sige, egenfinansieret, eller privatfundet, der er det jo faktisk endnu vigtigere, at den rent faktisk lykkes, fordi der står en herre her bag den her film, som har smidt sin egen penge i, som jo også gerne vil, kan man sige, have et afkast, og hvis han får det, jamen så er hans ambition jo også at lave flere film. Og jeg synes, at det er spændende og interessant, at man kan lave film på en anden måde end den konventionelle. Så det er lidt spændt. Lidt spændt.
Okay, når du nu nævner det her, altså det er jo en film, der er instrueret af Milad Avaz, som er en af de her tre Avaz-brødre, som rigtig mange stiftede bekendtskab med, da de debuterede med Mens vi lever tilbage i 2017, som du også var med i, og var nomineret til Bodil og Robert og det hele. Og vi skal nok vende tilbage til den, men det er bare lige for at sætte det på tegnbrættet, at det er ham, vi har med at gøre, der har stået bag den her film som instruktør, ikke?
Jo, altså Milad, som skrev Mens vi lever, er ham, der har skrevet og instrueret Bedre tider.
Ja. Ja. Når du siger, at der er når det er en egenfinansieret, jeg er med på, at det ikke er DFI, dem der plejer at støtte danske film, har ikke været inde over det her.
Nej.
Men er dansk film på den måde en god forretning?
Nej. Det er ikke en særlig god forretning. Og det er jo, fordi vi er så lille et land. Altså, der er jo ikke særlig mange, kan man sige, der kan gå i biografen og se vores film. Så det er jo en udfordring, og det er jo også derfor, vi har den offentlige støtteordning. Det er jo, at det er jo sjældent, de sådan tjener sig rigtig godt hjem. Og de der støttepenge, vi får fra DFI, normalt skal ikke betales tilbage. Så på den måde, så er det ikke en særlig god forretning. Det er også derfor, jeg synes, det er så modigt, at Rolf, som står bag den her, han har tur og kaster nogle penge efter det, og ligesom tænke, nu ser vi, hvad der sker. Så jeg håber på det bedste, også for ham.
Jeg synes jo, det er fedt, at der bliver kastet penge i det. Sådan lidt ligesom, altså man satser på at lave nogle gode produkter og sådan noget. Men nogle gange tænker jeg på et film, som du ved, hvis det havde været Løvens Hule, så havde de fleste nok sagt, jeg er ude.
Ja.
Fordi vi er et lille land, og det er svært at hive pengene hjem. Men,
det er det.
Men alt andet lige, så ligger der nogle gode oplevelser for dem, der går ind og ser filmene, uanset hvordan det går.
Ja, altså, ja. Det er rigtigt.
Og jeg kunne godt tænke mig at prøve lige at hive den sådan helt tilbage, Sebastian Jessen, da du startede. Du var med i Albert, da du har været omkring 11 år gammel.
Sådan noget. Noget.
Har du altid gerne vil være skuespiller?
Nej, det har jeg egentlig ikke. Det kom så af, at da jeg var ganske lille, der var jeg sådan lidt tung i skolen i forhold til at lære at læse og skrive og regne og det ene og det andet. Så mine forældre, de prøvede ligesom at finde ud af, hvad fanden kunne han så interessere sig for. Og jeg har så til gengæld altid været glad for ligesom bare at stille mig frem og være sådan, du ved, center of attention i familiens skød. Så de tænkte sådan, det kunne da være, at han var til noget teater. Så de meldte mig ind i en teaterforening, da jeg var 9 år gammel. Og der faldt jeg bare på en eller anden måde min plads. Og det blev en hobby, og noget, jeg elskede at gøre, og så kom det der med filmene, og jeg betragtede det jo som leg og sjov, og igen, en fritidsbeskæftigelse på en eller anden måde. Og jeg voksede jo op, blev ældre, og fik sådan stadig roller, og det blev sådan mere og mere alvorligt, men det var først, da jeg nåede sådan omkring 20-årsalderen, at jeg ligesom lige sådan tog et skridt tilbage og tænkte sådan, hvad er det egentlig noget, jeg skal leve af det her? Fordi jeg elsker det jo, men jeg havde bare aldrig rigtig betragtet det som et arbejde. Så der skulle jeg lige sådan tykke lidt på det.
Hvad ændrede sig? Hvad var det, du oplevede, der gjorde, du begyndte at tænke det mere som, skal det være et arbejde?
Jamen, det var jo fordi, jeg gik jo på uddannelse, og jeg tog faktisk en uddannelse i en helt anden retning. Og jeg så jo mine skide gode kammerater ligesom stå der, hvor de sådan tog en beslutning om, hvilken retning de skulle gå i livet, og hvordan de skulle tjene deres penge. Og det samme skulle jeg jo så. Og jeg kunne ligesom mærke, at den studieretning, jeg havde taget, ja, jeg synes, at det var spændende, men jeg kunne mærke, at det var ikke sådan, det var sgu nok ikke det, jeg skulle leve af.
Hvad var det for en retning?
Jamen, jeg tog sådan noget markedsføring og altså handelsskole og sådan en helt anden retning.
Jo, man skal handelsskole, så ender man måske også som sælger, eller sådan et eller andet, hvor man skal præsentere.
Ja, det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Men Men det var ligesom der, hvor jeg sagde, okay, nu skal jeg sgu lige tage et aktivt valg her. Og det blev så fortsat som skuespiller.
Og det er vi glade for,
tak.
Du gjorde.
Det er jeg sgu også.
Også fordi, at i den her nye film, og det vender vi tilbage til, der spiller du sammen med din bror.
Ja.
Og jeg synes, der er noget virkelig interessant, det her med at spille sammen med ens bror, når man, altså, hvor rollerne også er, at man er brødre. Det ja. Må give et eller andet. Det skal vi nok vende tilbage til.
Ja.
Jeg tror, der var rigtig mange, der stiftede bekendtskab med dig, da du var med i en film, som... Jeg vil bare lige spille noget musik, bare lige så vi alle sammen med på, hvad det er for en film, men jeg kunne forestille mig, at du har hørt den her et par gange eller to. Hvor mange gange har du været på et eller andet diskotek til Sebastian Jessen, eller et eller andet, hvor den her er blevet spillet?
Jamen, det kan tælles på... Altså, det er mange gange. Det, der skal mange hænder op for ligesom at tælle de antal der.
Ja. Det er Innocent Blood, den første gang fra... Kærlighed ved første hik.
Ja, præcis.
Ja.
Fedt nummer.
Det er en
og,
virkelig...
Og god film.
Og fantastisk film.
Ja, det er det.
Jeg er jo den generation, altså jeg er 89, så jeg har været omkring de der 11-12 år eller sådan noget, da den udkommer i biografen og på VHS og det der. Jeg kan sagtens huske den, og jeg tror for mange i min generation, der er det sådan en film, vi har den alle sammen til fælles.
Ja, ja, fuldstændig. Altså den vækker jo nogle minder op i alle, fra midt 80'erne og frem til... I don't know, men det gør den jo.
Hvad kan du huske fra at være med? Fordi du spiller jo... lillebroren til Anja i den her film.
Ja, jeg spiller Brian.
Brian, ja.
Jamen, jeg kan bare huske, det var skide sjovt. Jeg blev kastet sådan lidt hovedkulst ind i det, fordi at rollen egentlig var gået til en anden, og der var noget et eller andet, der ikke helt spillede, og det ene og det andet. Og så blev jeg ringet op, og så stod jeg to dage efter på set og var i gang.
Wow.
Så det var sådan rimelig, det var rimelig hardcore. Men,
og hvor gammel var du der?
Jamen, jeg har vel været, 13 år eller sådan. Jeg er for 86.
Ja.
Men, det må have været sådan noget, ikke?
Ja, det har været nogenlunde den retning, ja. Men hvad husker du fra optaget? Fordi at det er jo en legendarisk, der er så mange scener og replikker og sådan noget, som vi andre kan huske. Men hvad husker du fra sådan behind the scenes, eller hvordan det var at være med i den?
Jamen, jeg husker det som værende skide sjovt. Altså, det som der egentlig står... Der er nogle punkter, der står meget tydeligt for mig. Der blev holdt en form for fødselsdag, noget et eller andet med en tarantel.
Der var noget med en edderkop.
Ja, der var noget med en edderkop, som jeg kan huske, jeg stod og holdt i hånden. Det var helt vildt. Og så kan jeg huske, der var en scene, hvor at Joachim Knop, han kom kørende i hans Porsche 911 Targa ud ved Vedbæk, tror jeg det var. Sådan noget i den dur. Og, eller i Torbæk var det. Og, og den der villa der, og det var aften og nat, og der er den scene, hvor vi kommer hjem, min karakter og mine forældre, hjem til deres hus, og så har Anja besøg af Joachims karakter, eller også var det Robert Hansens, det kan jeg så ikke huske, men det der med ligesom, at, ja, der er bare nogle ting, som ligesom står fast, ikke?
Ja.
Og så kan jeg huske, presseturen på filmen var også ret vild. Altså, jeg var jo en lille dreng sammen med Rasmus der, og resten af castet var jo bestemt ikke små børn, så det gik vildt for sig.
Hvordan foregik det? Var det sådan en bus rundt i landet?
Fuldstændig. Det var sådan en partybus, og så kørte det bare... Med seng nede bag i, og jeg holdt det kæft, mand. Det var vildt.
Men kan du huske modtagelsen af filmen? Fordi jeg kan huske det som, at den her film, det var sådan en... Den skabte ringe i vandet. Det var sådan en kæmpe blockbuster. Altså, som en, der er omkring 12-13 år gammel, der er med i den her film. Hvordan husker du modtagelsen af den?
Jamen, jeg husker det jo lidt bare som om alle så den. Altså, det var lidt sådan den vibe, jeg fik. Og jeg kunne også godt mærke, at efter den film havde haft premiere, der blev jeg da genkendt enormt meget som barn. Og ja, det var vildt. Altså, det er jo en, de fleste har set, basically.
Ja.
Og det er ret syret at være med i sådan noget.
Men hvad gjorde det for sådan din lyst til at lave skuespil? Fordi jeg forestiller bare, når man er med i sådan noget, der... Jeg tror, for mange, der følger med udefra som børn, og for voksne for den sags skyld, så tænker man, okay, det må være sådan, det er at være skuespiller. Man er med i en stor film, det er en, mange ser, det er en, mange har en holdning til. Når du så står der i midten af det hele, ikke?
Ja.
Gjorde det, at du fik mere lyst eller mindre lyst, eller havde lyst til noget andet i forhold til skuespil?
Jeg synes, jeg mindes, at jeg fik mere lyst. Altså, jeg synes bare, det var enormt fedt. Altså, og efter jeg havde lavet... Kaldet første hik, så lavede jeg så en film, der hed Mirakel. Og jeg kan huske, at... Ja, det var bare det, jeg ville. Jeg rendte rundt med blåt hår, da jeg lavede Mirakel. Og jeg var blåhåret til premieren på Kaldet første hik, fordi jeg var i gang med at skyde. Så det var... jeg synes bare, det var fedt. Og jeg elskede at være i den der verden der med kreative mennesker. Og ja, det var fascinerende. Jeg elskede det.
en ting er at lykkes med at være børneskuespiller eller sådan noget, men det virker til, i hvert fald i udlandet. Jeg synes, man ser tit folk, der slår igennem på en eller anden måde som skuespiller, og så kæmper de lidt med at komme igen. Har du oplevet noget af det? Fordi man kan sige, nu står du her, og når jeg kigger på dit CV af de film, du har lavet inden for de sidste mange år, der virker det som om, du har haft travlt. Der har været mange ting, serier, film osv. osv. Men har du oplevet nogle udfordringer med det der med at gå fra børneskuespiller til at være voksen skuespiller?
Det er jo lidt svært at svare på. Altså, det er jo selvfølgelig noget, jeg har tænkt over. Fordi ja, det er jo klart, man kigger jo lidt i historiebøgerne, og så ser man jo alle dem, hvor det ikke er lykkedes. Og så kan man jo godt blive sådan lidt nervøs for, kan jeg vide, om det rammer mig. Fordi det er et spring, som kan være udfordrende at tage. Men det handler jo mest om, vil jeg sige, folks sådan syn på en. Det der med, at folk ligesom kan acceptere og se, at man jo er nu et voksent menneske, som kan spille noget andet, hvis ellers selvfølgelig det, man formår det. Det er klart, det er jo heller ikke, det er jo ikke givet, at man kan finde ud af det som voksen, bare fordi man har lært at sige nogle replikker som barn. Så det har jo krævet selvfølgelig masser af arbejde og træning og sådan tekst, du ved, øve noget tekstforståelse. Altså mange ting, som jeg har ligesom skulle være fokuseret på.
Men kunne du mærke et skift?
Altså, ja, det kunne jeg.
Okay.
Det kunne jeg efter Mens Vi Lever. Altså, jeg var jo voksen, da jeg lavede Mens Vi Lever. Men op til Mens Vi Lever, følte jeg på en eller anden måde, at der var, at jeg stod lidt fast i det der med, at jeg var ham der fra børne- og ungdomsfilmene. Og havde sådan lidt svært ved at bryde igennem til sådan den mere seriøse del af branchen. Og der vil jeg sige, det var helt klart midt i, da storebroren midt i Avast, der hvad kan man sige, reddede mig. Det er måske så meget sagt, men det var i hvert fald ham, der så noget, som han havde lyst til at bruge, og gav mig chancen. Og det var jo også efter den film, at jeg ligesom fik, følte jeg, sådan branchens anerkendelse ved de nomineringer, jeg fik. Det var kæmpestort.
Vil du ikke fortælle lidt om den film, Mens Vi Lever? Fordi det var en film, der udkom tilbage i 2017, så vidt jeg husker, ikke? Og det var brødrene Avast, som den ene bror producerede, den anden skrev, den anden instruerede.
Ja, ja.
Og jeg kan huske det som om, at det var jo sådan en film, hvor jamen, den havde ikke fået støtte. Det var tre brødre, som gjorde det af et form for kærlighedsprojekt til filmmediet, ikke?
Jo.
Og lige pludselig så løber de med Bodil-nomineringer og Robert-nomineringer, og hele branchen taler om dem.
Ja.
Hvordan oplevede du det? Fordi det er en ret fantastisk historie.
Ja, det var rigtig vildt at være med på den vogn der, fordi det kom bare som et godstog. Jeg kan huske, at Mette, han var i Cannes, og på det tidspunkt, inden Cannes, var der ingen, der snakkede om den her film. Vi havde bare lavet den, og han havde ligesom taget den med ned, for ligesom at prøve at vise den lidt til nogen, og så begyndte pressen sådan, der sker noget, der er kommet en lille ny dansk film, der bliver vist i Cannes, og vi har set den, og den er fed, og du ved, folk sådan begyndte at snakke, og jeg snakkede med Mette hver dag i telefonen, sådan, hvad sker der, og sådan noget, og han fortalte, jamen, folk er vilde med den, det er ret syret det her, og sådan noget, de vil alle sammen se den og snakke med mig, og sådan noget. Så der var jeg sådan, okay, hvad har vi lavet? Altså, hvad fanden sker der? Og så klip til, at vi havde en fuldstændig fantastisk, hvad kan man sige, lancering af den her film, og vi var på en pressetur, hvor der var rigtig mange mennesker, der troppede op i de biografer og så den til screeninger. Og anmeldelserne, der bare stak af, altså fem hjerter i Politikken af Kim Skotte, det var sådan helt, what? Og jeg kan huske, vi havde en visning fra nogle lidt højere herrer i branchen, som sagde eftervisningen, der ligger en Bodil-nominering lige der, en Robert-nominering lige der. Og det var de bare sikre på, og det havde de ret i, men det var vildt at opleve.
Men hvordan var det som skuespiller at være med på sådan et projekt, hvor, så vidt jeg husker, de har jo ikke lavet noget rigtigt før. Jeg tænker, var det et sats? Hvordan oplevede du det, at skulle ligesom hoppe ombord på det?
Jamen, det var det jo. Altså, jeg kendte dem jo ikke. Altså, og jeg kunne egentlig bare, det jeg havde at forholde mig til, var et manuskript, jeg rigtig godt kunne lide. Og et manuskript, der rørte mig rigtig meget. Og så var jeg sådan, okay, de har skrevet det her. Hvis vi kan få det her ud på film, så tror jeg på det her. Så tror jeg på, det kan noget. Det var jo så det, der var ligesom satset. Det var, kan de så få det her ud på film? Jeg følte mig rimelig overbevist om, at jeg skulle nok kunne spille den her karakter, Christian. Men formodede de at få det ud på film. Og det var jo et sat. Det kunne også have floppet helt vildt jo. Altså, de kunne have været nogle klaphatter, der ikke kunne finde ud af det overhovedet, og så var det jo slet ikke endt, hvor det endte. Men det viste sig jo, at det var de ikke, og det er jo super glad for, at jeg ligesom troede på dem. Jeg kunne mærke en begejstring og et drive hos dem, som jeg sjældent har oplevet hos andre, og det var sådan, det bliver nødt til at gå med.
Jeg kan huske, jeg så en lille video, hvor at instruktøren, han havde fået Ben Fabricius Bjerre til at lave titelmelodien eller sangen, der kørte foran, hvor jeg tænkte, det er ret vildt, at sådan tre brødre, der laver deres første film, de får Ben Fabricius til at lave musikken.
Ja,
altså,
ja, men det er det. Altså, og det er altså noget, de er rigtig, rigtig gode til. Det er det der med at skabe kontakt til folk og ligesom få dem ligesom med på projekter. Og altså især Midi har et kæmpe netværk af mennesker og er skide god til at fange folks opmærksomhed og få dem med i ting og sager.
Men hvad betyder det så for dig at være med i sådan en film? Du var lidt inde på det før selvfølgelig, men du har været i filmbranchen i rigtig mange år, og så det i 2017, den her film kom ud og høster nomineringer og priser, og jeg ved ikke hvad, du bliver nomineret, så vidt jeg husker, til både en Bodil og en Robert for din præstation, ikke?
Ja, en Zulu og en Svend. Og,
ja, men der er masser af navne,
det
er ikke?
Det var helt sødt.
Hvad betød det for dig?
Jamen, det betød alt muligt for mig. Det var en kæmpe anerkendelse og et klap på skulderen, som jeg ikke havde prøvet at få før. Og det var jo sådan en følelse af sådan, okay, der er sgu alligevel nogen, der også tror, jeg kan. Eller de har i hvert fald set nu, at jeg kan et eller andet, som måske kan udvikle sig til noget mere. Og det er jo hele tiden den der, man går og tænker sådan, hvornår slutter det her? Fordi det er jo frygten, ikke? Altså, når man elsker at lave noget, så kan man jo blive enormt bange for, at det ikke skal fortsætte. Fordi der er så mange eksempler på, at det stopper på et tidspunkt. Og man er så... Altså, jeg er jo så vanvittigt afhængig af, at folk har lyst til at arbejde med mig. Og det kan godt være en lille smule nervepirrende at være det, og ikke ligesom have magten over sådan ens fremtid selv. Det har man ikke helt som skuespiller. Jeg er ikke sådan en, der sætter mig ned og skriver et manuskript selv og tænker, den skal jeg spille med i, eller altså sådan, det er bare ikke det, jeg gør.
Så man er afhængig af, at folk ringer?
Ja, folk ringer jo, altså. Og der er mange ting, der spiller ind der. Det er både, at om folk kan se, at man er dygtig nok. Det handler også enormt meget om relationer og netværk, og kan man sige, kende de rigtige mennesker, og hoppe med på vognen, og chancen byder sig, og... Der er mange ting, der spiller ind, ja, som afgørende.
Men jeg synes, det er rart at høre, også fordi... Altså det her med, at det betød så meget med nomineringer og sådan noget. Fordi jeg synes nogle gange, når man ser prisuddelinger, også bare sådan i Hollywood og sådan noget, så nogle gange kan man godt tænke, når folk de siger tak til mor og far, tak til alt det der, så kan man godt tænke, men hvor meget betyder det egentlig for dem?
Så jeg synes, det er meget... Jeg tror, det betyder mere, end de tør at sige. Lad mig sige det sådan.
Ja, men der synes jeg bare, det er fedt, det du siger her, at det faktisk, altså det har faktisk, for dig i hvert fald det her tilfælde, at det betyder noget.
Helt klart. Altså, jeg er super glad for det.
Ja.
Jeg var bestemt ikke ligeglad med det i hvert fald.
Og det, altså mens vi lever, jeg ved ikke, hvor man kan se den henne. Formentlig på Blockbuster, der kan man lege den, hvis ikke man har set den. Det var en fantastisk rørende film. Og den nye film, som du er ude med, Bedre Tider, er jo også en, det er jo også en rørende film på en anden måde.
På en anden måde, ja.
Og jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt ned i... Ej, vi venter lidt med den film faktisk. Fordi når jeg kigger på 2023, hvordan det har været, jeg kan huske, jeg havde besøg af Christoffer her tidligere på året.
Yes.
Og han spillede hovedrollen som Elliot i A Beautiful Life, en film, som har været på rigtig mange læber. Altså sådan, det virker som om, den har klaret sig rigtig godt. Ja. Jeg kunne læse et sted, at her, altså nu kom den 1. juni, og mediet Flixfilm kunne rapportere omkring ugen efter, at den var på top 10 i mere end 60 lande, hvoraf den i 40 af disse var på top 3.
Ja.
Og så i Danmark og 9 andre lande, der lå den nummer 1, den her film A Beautiful Life. Ikke?
Ja.
Kan du fortælle lidt om, hvordan kom du med den? Fordi jeg tænker, Christoffer, han kan synge, han spiller musikeren. Hvordan endte du i A Beautiful Life?
Ja, det var Emilia Vast, der instruerede den jo.
Ja.
Det er næsten sig selv. Jamen det gjorde jeg, fordi, ja, det er rigtigt. Det er jo Emilia, der har lavet den, og han ville have mig med på den. Og han synes, at jeg var perfekt ned i Oliver-karakteren. Og jeg synes, det var skide sjovt at lave. Altså, jeg spillede et røvhul, ikke?
Er det sjovere at spille et røvhul?
Det er ikke sjovere, men det er sjovt at spille forskellige ting. Og det kan være ret grinerende at være usympatisk. Du ved, alle har jo et eller andet i sig, som man går og undertrykker en lille smule nogle gange. Og ham her, han fik bare lov til at åbne op og give gas, ikke?
Ja.
Det var ret sjovt.
Hvordan var det at spille over for Christoffer? Fordi han gjorde det også virkelig, virkelig godt.
Ja, det synes jeg også.
Men jeg tænker bare, som en, der er skuespiller, du har spillet med i mange ting, været skuespiller i mange år. Det der med at få at vide, nu skal du spille over for en, der aldrig har prøvet det før.
Ja, det var, Jamen, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle tænke jo. Altså, jeg vidste jo ikke, hvad han kunne. Så jeg var sådan, okay, altså, jamen, det... Lad os se, hvad der sker. Altså, jeg vil sige, Mehdi, han var også... han sagde til mig, at... altså, jeg havde lidt to roller på den film. Fordi jeg var egentlig også lidt inde over sådan noget med sådan, at være Mehdis assistent på den. I forhold til Christoffer, for ligesom at være sparringspartner. På sådan, hvordan man griber det andet, og ja, hvordan man ligesom spiller skuespil.
Ja, ja.
Så vi arbejdede op til, vi skulle i gang med at optage, og jeg var også på set, når jeg ikke... ikke altid, men nogle gange var jeg også på set, når jeg ikke selv havde scener. Så var jeg der ved monitoren.
Og hvad lavede du så der?
Jamen, så var jeg ligesom bare Mehdis højre hånd i forhold til at snakke med Chris og ligesom guide på vejen. Det var superspændende. Og jeg synes, altså jeg er skidestolt af ham. Jeg synes fandme, han gør det godt i den film. Altså, det er hans første film, og han laver en hovedrolle, og jeg synes, det er super troværdigt. Så jeg er begejstret for det, han laver der.
Lærer man noget som skuespiller, når man på en eller anden måde så er instruktørens højre hånd og skal hjælpe en anden til at spille skuespil? Jeg har det sådan lidt nogle gange. Når jeg skal give feedback til andre, så tænker jeg, okay, det råd, det kan jeg egentlig også godt selv bruge en gang imellem. Ikke? Altså, lærer man noget, når man ligesom skal hjælpe andre?
Ja, man bliver da lidt bevidst omkring sådan det der med at sætte ord på ting og sager, for det gør jeg ikke. Altså, jeg underviser ikke. Jeg har ikke elever eller noget på den måde. Så jeg er ikke vant til at sådan skulle snakke om, hvad jeg egentlig gør. Jeg gør det bare. Men ligesom pludselig at sidde over for Christoffer og ligesom prøve at guide lidt og snakke om det og sætte ord på, det var da egentlig meget, meget lærerigt. Og så blev man også lige mindet selv om, nå ja, for fanden, det er sgu da rigtigt.
Ja. Ja. Hvordan er det at få en film ud, der klarer sig så godt på stream? Altså, fordi... Jeg tænker bare, det må føles anderledes, end hvis det er en film, der kommer ud i biografen. Det der med, at så kan man se, den kører der. Men det der med, at man kan se nogle tal, der stiger. Altså, føles det anderledes, når man har et hit på stream, end hvis man har en film, der klarer sig godt, og den kommer ud i biografen?
Det er svært at svare på. Det kan jo noget lidt andet, at den kommer ud til hele verden på den måde, som den gør. Det er jo, altså, Netflix er jo et ret vanvittigt vindue, og det åbner op for nogle potentielle muligheder, som er ret interessante. Og det kan det jo. Det kan en dansk film, der går i biografen, ikke på samme måde, hvis ikke den formår ligesom at komme ud på festival eller noget. Men samtidig vil jeg sige, der er også noget meget tilfredsstillende ved ligesom at lave en biograffilm, som kommer helt klassisk i en biograf, og Herre og Fru Danmark går ind og ser den, og får en god oplevelse. Så jeg synes, det er to forskellige ting. Det, man kan sige, som jeg på en eller anden måde godt kan mærke, det er, at det måske ikke er så... Hvordan skal jeg forklare det? Det er måske ikke så fint i den, kan man sige, almindelige, den konventionelle filmverden, biograffilmverden, at være en Netflix-film på samme måde. Det har ikke helt samme sådan... Der er ikke helt den samme anerkendelse omkring det. Mm. Det tror jeg måske over tid vil ændre sig, fordi verden bevæger sig meget i retning af streaming, og det er både på det er både godt og skidt, men altså, det skal, tror jeg, udligner sig med årene, men jeg har ikke den samme tiltro til, at en Netflix-film kan det samme hos diverse awardshows og sådan noget. Det er jo måske bare lidt sådan, det er.
Det virker til i hvert fald, at Netflix, de har et par film her op til, måske i starten af året eller sådan noget, hvor de satser på Oscar. Altså, jeg tror, Roma for et par år siden, og Bradley Cooper har en maestro her om ikke så lang tid. Ikke? Altså, ja. Der er nogen, hvor det er deres Oscar-baits.
Ja, og jeg vil sige, der er stor forskel på den amerikanske filmbranche og den danske filmbranche. Jeg tror måske, de er lidt mere open-minded derover for det. Ja, det kommer stille og roligt.
Ja, ja, ja.
Og det, man kan jo også se, det er jo mere og mere anerkendte skuespillere, der simpelthen laver Netflix-film. Altså, nu har jeg lige set den der Leave the World Behind med Julia Roberts. Det er et ret vildt cast, altså, på sådan en Netflix-film.
Og produceret af Michelle og Barack Obama, hvilket jeg undrede mig lidt over. Sådan en verden går næsten under filmen, ja. Og så den lige produceret af den tidligere præsident og
fru. Ja, det er ret vildt, ikke? Har du set den?
Jeg har set den, ja.
Sindssygt.
Ja, men hvad tror du, har du nogen idé om, hvorfor har han produceret en film? Altså, jeg er virkelig nysgerrig. Hvorfor har præsidenten produceret en film, den tidlige præsident?
Jamen, han vil jo nok sige et eller andet. og hvis man har set den film, så kan man jo godt blive lidt bange for, hvad det er, han vil sige.
Ja. Ja.
Men det er en opfordring.
Ja, en opfordring til på et eller andet tidspunkt. Men allerførst, så kan man sige, bedre tider. Ja, det er en god anledning til at hive sine forældre eller venner med under armen. Ja. Men apropos det der med udlandet, du var da også med en... Apple TV-serie Hijack.
Ja, Hijack var meget ganske kort. Det var ikke den helt store performance, men jeg var der lige nogle scener, og det var sjovt at opleve.
Jeg har ikke fået den set. Nej. Men var det over for, jeg ved, Idris Elba spiller hovedrollen?
Han spiller hovedkarakteren, men det var ikke over for ham. Okay. Det, Hijack er jo, som det ligger lidt i navnet, det er jo omkring et flykapring. Og jeg spiller en dansk flyleder, som sidder nede i lufthavnen i Katar i tårnet, og er med til at, du ved, guide fly og noget med noget. Ikke? Så vi havde ingen scene over for hinanden. Men det var sjovt at være med, og jeg så også lige Idris på set, og det var vanvittigt stort.
Er det meget anderledes at være med i sådan en produktion, eller noget udenlandsk, noget der ikke er dansk?
Ja, det synes jeg. Det er en kæmpe maskine. Det er det virkelig.
Ja.
Det er noget helt andet. På nær, når man, altså hvis man... hvis man har en lille tæt scene, to spillere imellem, så, og vi snæver det helt ind til, at nu arbejder vi, så er det basically det samme. Men alt udenom er 10 gange større. Det er vildt. Altså, de havde jo bygget et helt gigantisk fly i studie. Altså, hele flyet. Det var vanvittigt.
Ja, der er ikke så meget dogme over det.
Ej, det var vanvittigt.
Det lyder fedt.
Ja.
Men hvorfor, i forhold til, at nu du har haft en lang skuespilskarriere, hvorfor vil egentlig være skuespiller? Hvad er det, det giver dig? Hvad kan du godt lide ved at være skuespiller?
Jamen, jeg synes, det er super interessant at gå ind og portrættere andre, kan man sige, folk og deres historie, skæbner, og sætte mig ind i, hvordan har den persons eller den karakteres liv været, og hvordan skal vi gøre det her, hvordan griber vi det an? Jeg synes bare, det er interessant. Og så kan man sige, det giver jo også en form for tilfredsstillelse at lave noget, man rent faktisk også føler, man er okay god til. Og det vil jeg da gerne indrømme, at det føler jeg, og så er det rart. Altså, det er jo det er fedt at lave noget, man godt kan lide. Jeg synes egentlig, det er svært at... Hvorfor lave podcast som dig, ikke? Altså, jeg tænker, du kan lide det, og du får noget ud af det, og det samme gør jeg, når jeg står på et filmsæt.
Jeg synes jo, det fede ved det her program, og det fede ved at lave lige præcis det her, det er, og jeg har talt med flere om det, der er noget rart i, og det er måske det samme, som det er at være skuespiller, der er noget rart i, at når man laver det her, så bliver man nødt til at være til stede i øjeblikket.
Ja.
Jeg kan ikke fokusere på et møde, jeg har om 2 timer. Nej. Jeg kan ikke spekulere over, hvad jeg gjorde i går, og hvad der skete der.
Nej.
Det handler bare om at være til stede lige nu og her, og det synes jeg er rart.
Jamen, det er faktisk også rart. Det er meget sjovt. Det er egentlig det er ret spot on, fordi sådan er det jo også på et sæt, når du laver din scene. Jamen altså, du kan ikke være andre steder end lige der, for ellers så kan man se det, og så fungerer det jo ikke.
Mm.
Det er fedt.
Jeg kom lige til at tænke på noget. Hvad var det var? Jeg kom til at tænke på, at altså, du har været med i rigtig mange forskellige ting. Hvor har været der, hvor du har oplevet den største udfordring som skuespiller?
Det er et godt spørgsmål. Jeg vil sige, på den skaldede frisør, og skulle stå over for Pierce Brosnan, var nervierne. Altså, det var Pierce Brosnan, ikke? Han spillede min far, og man skulle ligesom tro på, at vi var far og søn, og at der var en relation. Det hjalp heldigvis, at han var enormt sød, og meget sådan åben og gavmild og snaksalig og hyggelig og alt det der. Men inden jeg havde mødt ham, der var jeg da en lille smule spændt på, hvad det her skulle blive. Og det var selvfølgelig udfordrende. Og så vil jeg sige, den film, det var jo kæmpe, kæmpe set med Susanne ved roret og
Susanne
Bier ved roret, ikke? Og der er selvfølgelig, der er bare nogle, du ved, der var sådan, der var pres på, ikke?
Ja.
Men det var en fed oplevelse. De der 5 uger, jeg var i Italien, dernede i Sorrento, det var en vidunderlig tid med nogle fantastiske mennesker.
Hvad gør man for at holde nerverne nede, når man er skuespiller, og man står over for 007, den tidligere James Bond, og man ved, man skal huske replikker og alt det der, men man skal også holde benene på jorden?
Ja, det er rigtigt. Altså, jeg vil sige, det er jo nok i virkeligheden hans fortjeneste, at jeg kunne holde styr på nerverne, fordi altså... Han ved jo godt, at han skal mødes med en, jeg var en rimelig ung kut på det tidspunkt, som formentlig, du ved, ser vildt meget op til ham, og synes, han er den vildeste for dengang som James Bond. Og jeg er helt sikker på, at han har været fokuseret på at få mig til at slappe af. Og du ved, hvad ikke, have det rart. Og det formåede han, og så gav det lidt sig selv. Altså jeg kan huske, der på set, der var en dag dernede, hvor han ville gerne sige noget på dansk til Trines karakter. Og så kommer han hen til mig, og så siger han, hvordan skal jeg nu sige det her på dansk, hvis jeg godt vil sige en dansk replik? Og sådan noget. Så gik vi og øvede det, og trænede, og det var sindssygt hyggeligt, og det gjorde også, at jeg følte, jeg havde, du ved, et eller andet at byde ind med, og ja, det var vidunderligt. Ja.
Det er også blevet en rigtig god film. Den skal frisør, jeg tror, den er fra 2012 eller sådan noget i den retning.
Jeg husker faktisk ikke helt, hvornår den er fra.
Nej, men jeg mener, det er omkring 2012 i hvert fald. Dejlig film. Men du ser også det her med, at du har ret sådan... Du har oplevelsen af, at du føler også, at du er god som skuespiller.
Ja, det føler jeg.
Men det synes jeg er sjovt, altså, fordi jeg synes, jeg taler med mange kreative mennesker, om det er skuespillere, eller musikere, eller forfattere, hvor den der ikke tro på sig selv fylder ret meget. Altså ja. Det der med, at man hele tiden er i tvivl om, er det her godt nok? Er jeg god nok? Og der synes jeg bare, det er interessant, at du har det modsat. Jeg tænker, det må være en gave at have tillid til sig selv.
Jamen, jeg synes jo i virkeligheden, at... Jeg synes bare, det, at jeg sådan set stadig er her og har noget at lave og bliver hyret ind til job, er jo et meget godt bevis på, at der er et eller andet, der fungerer. Og jeg synes også, at når man rammer den i røven, så synes jeg faktisk også, at folk er søde til at sige det til en. Og når man så hører det, og når man får det at vide uopfordret efter en præstation, jamen hvis ikke man så efter det tror, man kan et eller andet, så er man jo døv. Altså, eller også vil man ikke indse, at det faktisk går meget godt. Og det tror jeg måske egentlig er... Jeg synes måske, det er ret vigtigt, at man ligesom også siger til sig selv, at det, du er sgu god nok, altså det er okay. Og man kan sige, hvis man står der og lige pludselig ikke får noget at lave, jamen så tror jeg faktisk, det vil hjælpe en, at man ligesom tror på sig selv. Fordi så tror jeg måske i virkeligheden, der kommer noget på et tidspunkt.
Absolut.
Ja.
Og Sebastian Jessen, grunden til, at du er her, det er, fordi du er ude med filmen, der hedder Bedre Tider, der har premiere i dag. Og du rammer den også i røven i rigtig mange steder i den her film. Jeg har set den. Det er virkelig en rørende film, som handler om det der med at connecte. Men jeg kommer også til at tænke på, kan man blive overrasket over... Fordi en ting er, at man står på et sæt og optager noget. Man kan stå i en kold hal et eller andet sted, og så går der måske et år, og så ser man det klippet sammen, man ser det med musik, man ser det graded, man ser noget, der kan virke som noget helt andet. Kan man godt blive overrasket over noget, man ikke troede, der fungerede, der så fungerer, eller det modsatte for den sags skyld? Eller har man grundlæggende en fornemmelse, der holder stik som skuespiller?
Ja, altså jeg synes egentlig, jeg har sådan grundlæggende en meget god fornemmelse, men ting kan godt blive spoleret i klippen, altså... En dårlig klipper kan godt ødelægge et godt produkt, og en rigtig, rigtig god klipper kan også godt redde noget materiale, der ikke spiller 100% til faktisk at fungere rigtig godt. Så kliprummet og postproduktionen er jo enormt vigtig. Og ja, man kan godt blive overrasket sådan, gud, den havde jeg sgu ikke lige set, og så alligevel, jo, det spiller sgu meget godt, eller nogle gange, så kan man have en idé om, at et bestemt take var det, der var fedt. Det var det, man bedst kunne lide. Og så er det ikke det, de har brugt. Hvor man tænker sådan, okay, nå, det må der være en grund til. Den havde jeg ikke lige set, men nu er den der, og det er super.
Nogle gange så taler man om det der med method acting, altså det der med, at man ligesom lever sig ind i rollen og sådan noget. Er det noget, du gør? Altså, kan du godt have svært ved at slippe rollen og sådan
noget? Nej, det synes jeg egentlig ikke.
Nej, okay.
Jeg slipper det. Jeg vil sige, jeg synes, jeg har alligevel spillet her på det sidste nogle sådan lidt... Ja, siden mens vi lever, har jeg spillet nogle lidt sådan tungsindige karakterer i ny og næ.
Du var med i Kærlighed og Krig, ikke? Som var en voldsom en, ikke?
Ja, i Krig og Kærlighed.
I Krig og Kærlighed, ja.
Og Alfa var også en tung karakter i forhold til sådan hans mentale tilstand. Og jeg tror ikke, det havde været så gavnligt at hive ham med hjem på privatadressen til ungerne. Så nej, jeg synes faktisk egentlig, det er meget rart at kunne slippe det. Og det gør jeg også gerne.
Ja. Og jeg vil lige sige, hvis man kan høre lidt larm i baggrunden, så er det fordi, der er nogen, der er ved at lave et studie ved siden af.
Ja, jeg tænker godt, hvorfor det.
Ja, det er bare lige for at sige, hvis man hører et eller andet lidt rummel, så er det bare derfor. Men det burde være godt på den anden side af jul og nytår. Man kan sige, at den nye film her, der spiller du over for din bror,
ja.
Som du har gjort før, Andreas Jessen. Vil du ikke lige fortælle lidt om, fordi jeg har også en bror, vil du ikke fortælle lidt om, hvornår gik det op for dig, at han også gerne ville lave skuespil?
Jamen, det var...
Eller altså, du fandt ud af det i hvert fald.
Jamen, det var jo... Altså, vi var jo børn, basically. Han startede jo faktisk lige efter mig, med at være med i hans første ting. Så der var det sådan, okay, men vi har samme hobby-agtigt. Og så blev vi jo ældre og sådan semi-voksne, og så legede han lidt med noget andet i forhold til, om han skulle studere noget design og noget sådan noget i den dur. Kom så ikke ind på designskolen, og så var han sådan... Nej, så mødtes han med Ulrik Thomsen til en fødselsdag. Fordi at...
Som man jo gør.
Som man jo gør. Ja. Andreas' gode venindes forældre var venner med Ulrik. Eller er venner med Ulrik Thomsen. Og så sad de der ved siden af hinanden til den fødselsdag, og Andreas sagde, at han havde været med i lidt det her og der og sådan noget. Og så havde Ulrik sagt sådan, jeg synes, du skal søge ind på skolen. Og så Andreas gjort det, og så kom han ind. Og så blev han uddannet skuespiller.
Hvordan har du det som... Du er storebror, ikke?
Jo.
Jo. Hvordan er det som storebror? Tænker man, hold kæft, hvor fedt. Nu kan vi hjælpe sig ad. Eller tænker man, det er også lidt irriterende?
Nej, lige der tænkte jeg, det var sgu da alligevel sådan lidt pres, at vi skal ind og med så få års mellemrum, altså sådan aldersmæssigt, ind og lave det samme. Og... Men jeg vil sige, jeg med tiden har jeg ligesom erfaret, at vi laver forskellige ting, og vi bliver taget i betragtning til forskellige ting, og det netop er vidunderligt at dele den her branche med en, man har så tæt. Fordi den er udfordrende på mange måder, og nogle gange står man og har ikke en skid at lave, og er frustreret over et eller andet, og så er det jo guld værd at kunne tage en snak med sin bror omkring sådan noget. Ikke? Så jeg ser det kun som noget positivt nu her, det må jeg sige.
I spillede sammen første gang i Alfa, sådan ja. I nyere tid, ikke?
Ja.
Vil du fortælle lidt om det? Er det noget, man ser man frem til det, når du har vidst, at okay, vi beskæftiger os begge to inden for sådan skuespillet, ser man frem til en eller anden dag, så skal vi spille over for hinanden, eller...
Jamen, altså, jeg vil sige, vi havde da snakket lidt om... Altså, før Alfa havde vi da snakket lidt om, det kunne være sjovt, hvis vi engang skulle prøve at spille over for hinanden, og ligesom lave noget sammen. Og du ved, Milad, han så bare det der bruderskab der, og tænkte, det skriver jeg en serie over. Og så fik vi jo lov der. Vi har jo faktisk kun... tror jeg, nærmest to scener sammen i Alfa. Så vi spillede nærmest ikke over for hinanden i Alfa, men vi havde de her parallelle historier. Men det var fedt at dele det her fælles projekt, fordi at vi kunne begejstre os om det samme, og snakke om de udfordringer, der jo er, når man er på set og er i gang. Og sådan, at vi kunne dele det var vidunderligt. Men jeg kan huske op til, der glædede jeg mig rigtig meget. Det gjorde vi begge to. Det var virkelig sådan, okay, det her, det bliver grineren. Og så specielt op til her, da vi skulle lave Bedre Tider, hvor vi jo er sammen hele tiden på set. Det var også bare sådan, nej, det bliver fedt, mand.
Ja. Og jeg kan huske, da jeg hørte første gang om den her film, der tænkte jeg, det lyder som en spøjs historie.
Ja.
Fordi på papiret, så lyder det lyder lidt spøjst. Og jeg tænker, vi lige tager en bid i traileren, og så kan vi lige tale om, hvad den handler om. Og så skal vi også dykke lidt ned i, hvordan det har været at optage den. Ja. Men her kommer altså en lille bid af traileren til den nye film, der er ude i dag, der hedder Bedre Tider.
Oskar og jeg, vi har tænkt os at køre op til far.
Du vil med, eller?
Nej.
Kom nu.
Hvad kunne være bedre end det?
Det er der mange ting, der kunne være bedre end det.
Far?
Hvad er det? Jeg har ikke set jer i flere måneder, og så kommer I træskende med tasker og hovedpuder.
Hvad kaldte du min rør?
Fed.
Hvordan går det i bageriet? Det
går fint.
Hvor er din pistachesnegl? Et eller andet?
Jeg kommer hele vejen fra København for at latterliggøre mig.
Nej. Vi har savnet far alle sammen, ikke?
Jo.
Det er bare skønt.
En kummefryser fyldt med ubetalte regninger.
Du har oparbejdet en gæld til det offentlige på 379.000 kroner.
Ja, din mor, hun vil jo altid fotografere i positive.
Er det svært uden hende?
Meget.
Vi er fire mand.
Jeg har en plan. Verdens største træstamme. Det kan ikke gå galt. Er I med mig?
100%.
Altså, jeg synes, det lyder som den dårligste idé i hele verden.
Hvorfor? Største
det her, det er noget af traileren til den danske film, der er ude i dag, der hedder Bedre Tider. Det er med Sebastian Jessen. Jeg er med i studiet her. Det er med Lars Brygmann, det er med Andreas Jessen, Ari Alexander, Johanne Milan og en masse andre danske skuespillere. Og Sebastian Jessen, inden vi lige dykker ned i, hvad den handler om, hvor man er henne, når man får sådan en trailer her? Altså, når du ser den første gang, er det sådan noget, man tjekker, når man er nede og handler i Netto? Man kan se, og så, eller gemmer man det, til man er, du ved, derhjemme med lukkede vinduer og sådan noget?
Jeg var hjemme, og jeg tjekkede den med det samme, da jeg fik den. Det var noget, SF Film sendte ud til os i forbindelse med, sådan, nu har I den her til, når vi skal lancere den. Ikke? Og jeg så den med det samme. Og jeg tænkte sådan umiddelbart, det er da alligevel en pussy trailer, fordi jeg ved jo, hvad filmen handler om. Og så var jeg sådan, der mangler noget. Og det er jo selvfølgelig et totalt bevidst valg om at lade det ligesom forblive usagt. Fordi det man bliver jo en lille smule overrasket, når du selv set den, når man ser den. Ikke? Og det kunne jeg først ikke sådan helt forstå, for jeg tænkte sådan, jamen den del af historien er måske også med til at få lukket nogle af biografen, for det er jo egentlig det, den trailer handler om, ikke? Det er at få folk i biffen. Men jeg har fuld tiltro til, at det er professionelle mennesker, der har styr på, hvad der fungerer. Men jeg havde sådan lidt en fornyelse af, at sådan, jeg synes, der mangler et eller andet.
Men når du får sådan en trailer til noget, du er med i, er man meget spændt, altså grundlæggende, når man får sådan noget, hvor man tænker, det er første pluk af det her, som jeg har været med i.
Ja, man er da spændt. Altså, jeg ved ikke, om man er meget spændt, men man er da spændt på at se, hvad har de valgt, ikke, i forhold til sådan, hvad skal folk se?
Ja.
Ja, så...
Men vil du så ikke fortælle lidt om, hvad den handler om?
Jo, Mads, den handler om de her tre brødre, der står tre meget forskellige steder i deres liv. Den ene, min karakter, Carl, han er familiefar. Han har et udmærket arbejde. Blevet kåret til årets sælger, 2 år i streg. Han kæmper lidt med... Han har en mistanke om, at han måske fejler noget, men har ikke rigtig taget mod til at gå til lægen. Så har vi Lukas, som bliver spillet af min lillebror, Andreas, som er sådan en Instagram-type influencer, og lever det liv, hvor det går lidt stærkt, og musikverden, og det ene og det andet, og fede fester og sådan noget. Så har vi Arie Alexander, som spiller Oscar, som er sådan lidt udfordret med sin sådan mentale tilstand. Han er måske lidt en skrøbelig sjæl, men med et kæmpe, kæmpe hjerte. Og vi tre, vi tager op til vores far, som vi har spillet, Lars Brygmann, for at redde hans bageri fra at gå konkurs. Fordi at min karakter bliver indkaldt til fogedretten. Jeg har ligesom underskrevet nogle dokumenter i forhold til det, så det er basically mig, der bliver kaldt ind. Men vi tager op for ligesom at redde det her bageri, og Lars' eller Vagn, som han hedder, Vagns løsning på at redde bageriet, det er så at lave et event, hvor han vil forsøge at lave verdens største træstamme, og så tjene penge nok til at redde bageriet. Det er ligesom sådan, det er ligesom det, der det er ligesom det, folk ved, når de også ser traileren og sådan noget, men der er jo selvfølgelig en masse underliggende historier, og virkeligheden er, at de her fire mænd har mistet deres henholdsvis mor og kone for 5 år siden, og har aldrig rigtig fået bearbejdet det tab. Og det begynder sådan ligesom at sive ud, at de er rigtig udfordret. Ja, så fire mænd, der ikke kan tale sammen.
Og det synes jeg er interessant, det her med, hvordan man kan have problemer med at åbne sig, og problemer med at tale sammen. Jeg fandt i forbindelse med, at jeg skulle tale med dig, Sebastian, fandt jeg bare en undersøgelse. Det er en undersøgelse fra februar i år, og her det er en undersøgelse fra Forum for Mænds Sundhed. Og her fremgår det, at 27% af mænd mellem 35 og 39 år har ingen eller næsten ingen, de kan tale fortroligt med, viser en ny undersøgelse. Og ifølge chefpsykologen Svend Aage Madsen, så har mænd af kulturelle årsager lært at skubbe følelserne til side, hvilket kan gå ud over både helbredet og den mentale trivsel. Og det skrev han tilbage i februar i Berlingske.
Mm.
Og jeg synes jo bare, det er interessant, at filmen her, den jo handler om mænd, hvordan de bearbejder svære følelser.
Ja.
Hvor meget anderledes tror du, det havde været, hvis det havde været kvinder? Hvis det havde været tre søstre og en mor, eksempelvis. Hvad er det, der gør det her anderledes, når det er mænd, tror du?
Jamen, jeg tror virkelig, at mænd generelt er svære, har svære ved at tale om følelser, og være ærlige omkring, hvordan de egentlig har det. Jeg tror helt klart, at kvinder har mange flere betroede veninder, som de kan åbne op over for at være ærlige overfor. Altså, jeg er sikker på, at det har været en helt anden historie, det her. Altså, hvis det var kvinder, så havde de dealet med nogle andre ting. Men jeg tror ikke, de havde dealet med de ting, som de her fire mænd, de struggler med.
Mm.
Jeg kan sige sådan, at jeg mistede jo selv min far for 10 år siden. Og Andreas og jeg har tit ikke sådan snakket, men vi har alligevel vendt scenariet, hvis nu, at det var vores mor, der var gået bort, og vores far, der havde overlevet i sin tid. Hvordan havde det så set ud i dag? Altså, hvordan... Altså, du ved, ikke? Mm. Kvinder kan et eller andet med relationer og holde fast i og ligesom sådan dyrke sådan familiebåndene bedre end mænd, sådan generelt, ja, tror jeg. Og det er jo det. De har jo mistet deres mor i den her film, og det er lidt et blik ind i, hvordan det måske kunne være gået.
Men jeg synes, det er forfriskende at se, fordi jeg kan ikke mindes, når jeg lige tænker tilbage, jeg kan ikke mindes en film til, ja, voksne. Altså, der er måske nogle børnefilm, som har handlet om, hvordan man takler sorg og svære følelser, men jeg kan ikke huske en film, der er målrettet mig teknisk set, som, nej, beskriver, hvilke udfordringer jeg som mand kan komme til at stå i, når jeg skal kommunikere svære følelser ud. Det kan jeg ikke mindes, jeg har set.
Nej, altså man kan sige, nu siger du målrettet dig. Det er jo selvfølgelig vigtigt, at der er en masse mænd, der ser den her, synes jeg, fordi du ved, det kan være, de ligesom stopper lidt op og ser lidt ind af og ligesom sådan, hvad kunne jeg måske gøre et eller andet i min hverdag? Går jeg og dealer med nogle ting, som jeg har brug for at åbne op omkring? Men jeg synes bestemt også, det er en film, hvor kvinder kan få noget ud af det, ikke? Fordi der er formentlig mange kvinder, der går rundt og har en træmand gående derhjemme, som aldrig snakker og ikke siger en skid, men som bliver, du ved, mere og mere spids og du ved, låst. Og det kan jo måske også ligesom være med til at starte en dialog i nogle forhold derhjemme, ikke? Om sådan, hvad er der egentlig noget, der du går og dealer med, altså? Ja. Og så kan det godt være, at de første 10 kan svare, at nej, det er der ikke. Men det er der måske. Og det tager bare lidt længere tid at komme derind.
Og hvordan var det så at spille sammen med din bror Andreas, din lillebror, i den her film? Fordi det er jo en film, hvor I spiller brødre. Altså, ja. Hvad giver det at spille bror med sin faktiske bror?
Jeg tror, det giver en dynamik på set, som er gavnlig i sådan en historie som det her. Altså, som jo er en brødrefortælling, hvor at der skal være den der indbyrdes konkurrence og den der lidt hurtige pingpong, som der er mellem folk, der kender hinanden skide godt. Og det gør Andreas og jeg jo. Tydeligvis. Og det ved jeg, Milat havde med i hans tanker, da han skrev den her film, at den ville passe godt til Andreas og jeg, fordi han kendte os så godt i forvejen. Og så er der jo så sådan en som Eje, som jo kommer ud fra i bund og grund af enebarn, som jo ingen forudsætninger havde for ligesom at spille en bror til nogen, men han gør det fuldstændig fabelagtigt og falder totalt ind i den der pingpong. Og jeg har hørt ham sige i interview tidligere, at han har altid betragtet sine gode venner og venners familie som nogen, han skulle skabe en ekstra stærk relation til, og måske få sådan en helt familiær relation til, fordi han ikke havde det derhjemme ved at have en bror eller en søster. Og det synes jeg kunne mærke, at han var skidegod til ligesom at hoppe ind i den der jargon og pingpong.
Ja.
Det ved jeg ikke, om du kan give mig ret i.
Jeg kan godt. Jeg har en bror også, og der er helt sikkert noget. Der er nogle dynamikker, man træder ind i, og det er også meget sjovt herop til jul, ikke?
Ja.
At vi kan jo leve hver vores voksne liv derhjemme med partnere og relationer sådan med venner og sådan noget, og så kan man komme hjem op til jul, og så kan man mærke, selvom jeg er rationelt menneske, og jeg har alt muligt voksent kørende for mig, så lige pludselig kan man komme ind i en dynamik, og så tænker man, vi diskuterede også det her for 10 år siden, da jeg var 15,
ja,
eller sådan, ikke?
Det er det.
Det er virkelig, virkelig.
Er du storebror eller lillebror?
Jeg er lillebror.
Du er lillebror?
Ja.
Okay.
Ja. Er der fordele ved at være storebror?
Det ved jeg ikke, om der er. Det skal jeg ikke kunne sige. Det tror jeg måske, du ved bedre som lillebror. Men der er i hvert fald forskel på at være storebror og lillebror.
Hvad tror du, forskellen er?
Jeg tror godt, der er mange store brødre og store søstre, der kan føle, at de står med nogle gange et lidt større ansvar for ligesom at være der, når lokummet brænder. Det kan være, det er en illusion, og det kan godt være, at det slet ikke er sådan, det forholder sig. Men jeg tror godt, man kan have følelsen af det. Mm. Jeg vil sige, at det har jeg følt i en periode i omkring, da vi mistede vores far, og jeg ved, Andreas vil ligesom give mig ret i det. Men jeg vil så sige, at med tiden synes jeg på mange måder, det er sådan blevet udvisket, det der. Og han gør og præcis lige så meget måske endda mere, end jeg formår at gøre nu i forhold til, du ved, vores mor i en sommerhus, og være praktisk og hjælpe, når det brænder og sådan noget. Ikke?
Ja.
Så jeg synes ikke, det er så tydeligt nu, men det var det måske tidligere.
Hvordan er det så egentlig at være ude med den her film op til jul? Altså, jeg tænker, det må være ret vildt at være ude med, jeg ved godt, der er mange andre med i filmen og sådan noget, men det at være ude sammen med en film sammen med sin bror?
Jamen, jeg synes, det er fantastisk. Altså, jeg kan ikke sige noget negativt omkring det. Jeg synes virkelig, det er fedt, og jeg er begejstret for, at vi har fået lov til det, og at den også, bliver taget så godt imod, fordi det er den altså virkelig blevet. Og det er, det er jeg pissestolt af. Og kunne dele den oplevelse med Andreas er ret unikt. Altså, og jeg skal ikke være for fin til at indrømme, at det betyder noget, at den lander godt hos folk. Fordi så betyder den også noget for folk. Ikke?
Ja.
Så det er fedt.
Var der en risiko for, eller hvordan undgår man, er måske et bedre spørgsmål, hvordan undgår man, når man dukker op på et sæt sammen med sine søskende? Jeg tror, der er mange, der kan genkende til, som jeg lige nævnte før, man kan komme til at starte nogle dynamikker, som kan være måske ikke så gunstige, når man skal arbejde med et eller andet, eller bare man skal lave mad sammen, eller det kan være mange ting. Men hvordan undgår man ligesom kickstarter de der søskende dynamikker, som der kan være, når man skal arbejde på en, for eksempel en film?
Ja. Jamen, jeg vil sige, vi var jo, det var jo en gave, at jeg vil sige, det er en gave, at Milad jo er en søskendeflok på tre drenge. Ikke? Han ved ligesom, hvad der fungerer, og hvad der vil opstå. Så vi kunne jo bruge rigtig meget af det. Så der var ikke rigtig noget i Andreas og min dynamik, som ikke gavnede projektet. Men det er klart, at altså, havde man nu haft en privat, sådan, du ved, noget, der lige gik og var lidt irriterende sådan privat, jamen så er det jo klart, at det må man jo altså, lægge fra sig, når man kommer på set og være professionel, fordi det er jo et arbejde, ikke? Altså, og der står en masse mennesker, som offrer en masse tid, og nogen, der offrer nogle penge, og det koster kassen, så hvis der er private udfordringer, må man skulle pakke dem væk.
Men det er også derfor, jeg tænker, at det kan være svært med søskende, fordi det er jo det, søskende kan. De kan trykke på de der knapper, ingen andre kan trykke på.
Ja, helt klart. Men jeg kunne aldrig finde på, og det ved jeg også, Andreas heller ikke ville kunne. Altså, vi ville aldrig kunne finde på at trykke på nogle uhensigtsmæssige knapper i sådan et setup der, fordi det ville ikke gavne nogen eller noget. Altså, det ville være katastrofalt.
Ja. Filmen den hedder Bedre Tider, og det er jo en film, som vi lige taler om her, hvor det er Lars Brygmann, der spiller Vagn, det er ham faren, som skal lave verdens største træstamme.
Ja.
Vil du fortælle lidt om sådan på sættet i forhold til det der, når man skal lave, og jeg spoiler ikke noget selvfølgelig, men når man skal lave bagværk,
ja,
der er stort,
ja,
laver man det så rigtigt?
Altså, om vi lavede en rigtig træstamme på,
ja,
filmen?
Ja.
Altså, jeg vil sige, der er jo en pænt stor træstamme i den film.
Ja, 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 uden at afsløre noget, men der er en relativt stor træstamme.
Der er en relativt stor træstamme, og den hele var ikke ægte træstammemasse.
Okay.
Men noget af den var, fordi vi skulle skære af den, og servere af den, og folk skulle spise af den. Så nej, svaret er jo nej. Det er ikke en fuldstændig ægte træstamme hele vejen igennem, men noget af den er. Og den er fandme stor.
Den er virkelig, virkelig stor. Jeg tænkte, det er jo godt nok meget at lave. Men hvordan var det at spille over for Lars Brygmann? Fordi han er virkelig sjov i filmen.
Ja.
Altså, hvordan var det?
Det var vidunderligt. Altså, da jeg erfarede, at Lars havde sagt ja til at spille Vagn, der var jeg lykkelig, fordi at jeg har så stor respekt for ham, og jeg synes, han er en af landets bedste skuespillere. Så at vide, at jeg skulle stå over for ham på set og spille hans søn, det var stort for mig. Og jeg nød hvert et øjeblik. Og jeg vil sige, det var ikke let, fordi man kan nærmest ikke lade være med at grine. Altså, han skal jo bare åbne munden. Altså, lidt. Så var jo sådan, det var grineren, det der. Så det var da ikke uden udfordringer, men altså, det var en stor oplevelse, og han er jo heldigvis et vidunderligt sødt menneske, og også bare god til at sådan øse ud af hans enorme viden omkring det her fag. Det var fedt. Det var rigtig godt.
Lærer man noget om skuespil, når man står over for sådan en, der har spillet med i så meget?
Jeg vil sige, jeg har jo altid det fokus, at når jeg går ind i et projekt, så skal jeg være en tør svamp, der er klar til ligesom at suge til mig af alt muligt. Fordi det har været min skole, fra jeg var helt lille. Jeg er jo ikke uddannet skuespiller, så jeg har altid været fokuseret på at suge til mig og lære af dygtige mennesker. Og hvis ikke man er en tør svamp over for sådan en som Lars, og er klar til at suge til sig, så gør man sig selv en bjørnetjeneste. Fordi der er masser. Der er masser.
Han var virkelig god. Virkelig god i filmen. Og det er den, der er ude i landets biografer i den her uge. Bedre Tider hedder den. Sebastian Jessen. Her på faldrebet.
Ja.
Hvad så nu her op til jul? Det er jo lige ved at være jul. Har du styr på julegaver og alt det der?
Det er der styr på. Ja, jeg har faktisk været lidt tidlig ude i år. For jeg vidste, at den her tid ville blive rigtig presset på grund af bedre tider. Så jeg har faktisk været ude i god tid i år. Og så har jeg også en hustru, der er sød til at stå for en del af gaverne, men jeg er home safe. Jeg købte den sidste i dag. fordi det var sådan en, der havde, du ved, de havde ikke fået den på lager, og jeg gik og ventede og sådan noget, og så var den der lige pludselig, så skulle jeg den.
Og du har to børn, ikke?
Jeg har to børn.
Ændrer det så meget? Jeg har ikke nogen børn. Ændrer hele julen sig, sådan, hvad det betyder for en, når man får børn? Det synes jeg, jeg har hørt et eller andet sted.
Ja, det synes jeg. Specielt når de bliver lidt større og sådan forstår det, ikke? Hvad det egentlig handler om. Og jeg er ikke sådan et kæmpe udpræget julemenneske, men det har det hjulpet at få børn, fordi de tvinger en lidt til at være lidt i julemode. Og det er jo ret hyggeligt, det er det. Så få nogle børn og nyd julen.
Ja. Hvad er du så ellers meget mere på den her mølle af promovering? Altså, hvornår går du på juleferie?
Jamen, jeg har sidste... Jamen, det er sådan set, i aften har jeg et indslag, som jeg skal lave, og så, altså den her den 21. Ja, og så er jeg sådan set, så er jeg på juleferie.
Men det må da også være sjovt, det der, fordi jeg tænker, som skuespiller er man meget freelance. Altså, ja. Sådan, så ved du, hvornår du er på arbejde igen? Har man sådan en...
Ej, jeg har ingen anelse om, hvornår jeg bare... Jeg er ikke sådan en, der har booket kalenderen ud langt ud i fremtiden. Der kommer noget, når det kommer. Det er sådan der.
Det lyder også rart. På en eller anden måde, tænker jeg, at der kan være noget godt i at vide, okay, jeg kan lige nyde det lidt nu her.
Men det er altid nemmere at nyde sine pauser, når man ved, der ligger noget på den anden side.
Ej, det er sådan rigtigt på en gajolæske.
Jamen, det er det jo virkeligheden.
Ja. Jeg synes i hvert fald, filmen, den er ude i landets biografer, den hedder Bedre Tider, og det er sådan en film, som, altså, hvis ikke jeg havde set den, så havde jeg nok taget med mine forældre ind og set den, eller mine venner.
Jeg synes jo, det er en film, alle kan se. Altså alle aldre nærmest, ikke?
Ja.
Jeg tror, alle får noget af den på en måde.
Absolut. Ja. Den er ude i landets biografer, og Sebastian Jessen. Det var en fornøjelse at tale med dig, og så ønsker jeg en rigtig, rigtig god jul,
ja,
når du kommer dertil.
Ja, tak. I lige måde. Og tak, fordi jeg måtte komme.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.